Gambar 13. Carang sanetan wenten mebuah jaga kegetap saha keborbor. Saking punyane irage ngenelang buah, saking anake Kristen sang yang Yesus ngenelang buah. Sane maksud ipun buah inggih punika kapitresnan, kesenangan, kebecikan, sedia jaga metulung, kejujuran saha hidup suci. Anake sane percaya ring ide sang yang Yesus patut becikan ring sane sampun.